Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su jo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jei sakytume, jog neturime nuodėmes, klaidintume patį save ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, mes jį darytume melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte, o jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Kur jo Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus bylojo. Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėlėms. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus, ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Dažnai suprantame, kad šventieji yra tikėjimo didvyriai, kurie ypatingai turėjo atgamtinės savybės, galias, buvo nepaprasto pamaldumo, buvo nepaprasto išsilavinimo, žinojo viską apie teologiją ir apie Dievą. Dar daugiau, jeigu bažnyčia gerbė juos kaip bažnyčios mokytojus. Iš tiesų, šios dienos šventoji nebuvo įsigijusi teologijos mokslo laipsnių, buvo vos gebanti rašyti pagal pasaulio mokslą. Bet bažnyčia gerbė kaip bažnyčios mokytoja. Ir popiežius Jonas Paulius II paskelbė kaip vieną iš Europos globėjų, kad Europa visa išmoktų nuo jos. Ir ką išmoktų? Ne teologijos dėsnio sužinojimo, o tikėjimo aktyvumą ir esmę. Nepasakysiu per daug iš biografinės pusės, tie, kurie domisi, gali eiti internete, tikrai ras geresnių ir patikimesnių informacijų apie jos biografiją, negu kiek aš galėčiau pasakyti mintinai. Gyveno 14 amžiuje Sienoj, miestas Italijoje, iš labai daugiavaikę šeimą, 25 vaikų, iš kurių jinai buvo 24. Ir nors broliai ir seserys pradėjo visi pasibaigusi paauglystę šeimos gyvenimą, susituokė, ištekėjo, turėjo vaikus, jinai nuo mažens atsispindėjo, įsiskyrė dėl savo pilno atsidavimo tik tai Dievui. Jau nuo vaikystės, kada jai buvo 6 metai, pasak biografus, jai apsireiškė Jėzus ir bendraudavo su ja. Kada mes sakome mistikę, turime pagalvoti ne žmogus, kuris gyveno visą laiką su galva, su akimis, mintimis, tik tai dangui, tarsi čia žemėje nieko neveiktų, tik tai melstusi. Pavalgytų kiek mažiausiai reikia ir viskas, tik tai malda. Jinai buvo mystikė, bet su tokiu dėmesiu skurstantiesiems ir žmonėms, ypatingai ligotiems, kurie gulėjo miesto ligoniniai be priežiūros, tais laikais tikrai nebuvo ir tiek daug specialistų, būdavo ten ir kartais buvo tik tai mirties laukimasis. Giminaičiai, artimieji eidavo į tas ligoninės padėti saviesiems, bet tie, kurie buvo arba per daug vargingi, arba neturėjo giminaičių, nieko neturėjo. Neturėjo jokios pagalbos ir priežiūros. Kotryna, kada ką tik tapo dominikonų tretininkė ir jos nenorėjo dėl to, kad buvo jauna ir galvojo, ai čia bus toks užsidegimas, kuris greitai išplės, neverta priimti. O turėjo pereiti per tokią tikrą komisiją ir egzaminą, kad jo užsidegimas buvo gilus ir kad galėjo tapti tretininkė. Ką tik gavo tretininkių ir abitą ir jinai pradėjo lankytis su kitomis tretininkėmis, lankytis ligoniniai. Ir ypatingai ten, kur visi kiti stengdavosi neprieiti, dėl to, kad buvo šlikštų, dėl to, kad buvo sunku, dėl to, kad gal buvo negeras kvapas, dėl to, kad buvo sunkus patarnavimas, jinai prieidavo. Ir kartais atsitiko, kad net ir tie ligoniai su savo pretensijomis, su savo pykčiu ir nekantrybe, ją neprimdavo pilnai ir sakydavo blogus žodžius, o jinai apsišarvojo kantrybę ir eidavo toliau. Net vieną kartą atsitiko, kad viena iš tretininkių susirgo ir turėjo tokią žaizdą puliuojantį krūtinai, prie kurios niekas nenorėjo prieiti, gydyti, patarnauti, dėl to, kad buvo labai blogas kvapas ir buvo tikrai toks negeras vaistas. O Kotryna priejo ir aptarnavo keletą savaičių, atsiduodama ir, aišku, kiti paklausė, o tau nešlikštų? Ir jinai sakė, jo, tai man šlikštų ir aš turiu atsiprašyti Dievą už tai, kad iš karto, kada mačiau tas žaizdą, mano pirmutinė reakcija buvo pasitraukti. Jinai nepasitraukė, bet viduj jautė tokią reakciją ir atsiprašė Dievą už tai. Todėl, kada mes kalbame apie mystikus, kartais klaidingai galvojame, kad jie, kadangi turėjo ypatingą ryšį su Jėzumi, nebuvo su rūpešiais apie kasdieninį gyvenimą, su kuriais tikriausiai mes visi susidūrėme. Ir tada darome iš karto išvadą, kad mes niekada nebūsime mystikai, kad mes niekada negalėsime pasiekti tokių viršūnių kaip maldos žmonės. Atviršai Kotrynos pavyzdys rodo, kad prisijartinimas prie Dievo veda į tarnystę broliams seserims. Ir yra patikrinimas, kad tas prisijartinimas prie Dievo yra nuoširdus. Jeigu būtų tik tai malda, be jokios tarnystės, ypatingai, kad ta tarnystė kainuoja, tada kiek verta ta mūsų malda? Ir ne tik tai tarnavo vargingiems, ūkiškiems dalykams. Jinai turėjo didelę meilę visai bažnyčiai ir rūpindavosi atnešti taiką ir ramybę aplinkui. Tais laikais popiežius gyveno Avignone, Prancūzijoje ir buvo palikęs savo sostą Romoje. Formaliai dar buvo Romos vyskupas, bet jis ir keletą tų popiežių anksčiau gyveno Avignone, todėl kad buvo labai stiprus ryšys su Prancūzijos karaliumi. Paskutinis popiežius prancūzas buvo ten Avignone ir Kotryna pradėjo jam rašyti tiesiogiai nuoširdžiausius laiškus, prašydama, kad jis grįžtų į Romą, kad grįžtų ten, kur Petras atidavė savo gyvybę ir kad tokiu būdu tęstų toliau vadovauti visuotinai bažnyčiai, palikdamas tą ryšį su politika. Ir žmogus, kuris vos sugebėdavo rašyti, rašė laišką popiežiui ir ne vieną, o keletą. Aišku, buvo keletą jos mokinių buvo žmonės, kurie tikrai susižavėjo jo šventumu ir tada ėjo kaip mokiniai ir jai padėdavo rašyti. Bet esmė tų laiškų buvo iš Kotrynos širdies. Ir pati keliavo iki Avignono išlydėti Romą popiežių. Kartais yra paveikslai, kurie rodo, kad Kotryna laiko žirgą, kada popiežius įeina į Romą, o iš tiesų tai nebuvo. Jai nereikėjo paplojimo, jai nereikėjo pripažinimo, kad jinai tiek padarė, kad sugebėjo vesti atgal popiežių į bažnyčios vadovavimą į Romą. Jinai nevažavo į Romą, sustojo anksčiau. Įėjo į kitus miestus, kur buvo nesutarimai, buvo konfliktai tarp žmonių, kad atsirastų susitarimo. Buvo ramybės ir taikos žmogus, bet ne dėl to, kad jai būtų pripažinimas, o dėl to, kad žinojo, kad bažnyčios vienybė, krikščionių taika, ramybė tarp tikinčiųjų buvo pagerbti Kristų. Toks suvokimas, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Ir jeigu aš padedu bažnyčiai, padedu Kristui. Tada pagalvokime. Tarnystė vargui, ligoniam yra tarnystė Kristui. Tarnystė nuo širdį bažnyčiai irgi yra tarnystė Kristui. Skirtingų būdų. Tada mes galime pritaikyti tokio pamokymo iš Kotrynos mūsų kasdieniniam gyvenimui. Jau žinau, kad vienas ar kitas laukia, kada pasakysiu kažką apie kunigą Bosko, kalbant apie Kotryną Sienietę. Jie gyveno 500 metų skirtumo. Ką galima sakyti apie kunigą Bosko? Aš radau. Nes kunigas Bosko išleisdavo tokias knygutės, katalikiški skaitiniai, kiekvieną mėnesį buvo tokios kišeninės knygutės tikintiesiems, kaip katekezai, kaip dvasiniam pasiruošimui. Ir išleido 1877, jeigu neklysto, vieno saleziečio, Giulio Barberis, tarp pirmųjų saleziečių kunigų, Šventosios Kotrynos Sienietės biografija. Bet ne tik tai išleido tarsi neliečia, bet daugybę kartų savo laiškuose, savo memuaruose, kur buvo surašytos mintis, kurios pasakydavo jaunimui, jis minėdavo Šventąją Kotryną, todėl kad nuo vaikystės ir jaunystės pasirinko sekti Kristumi. Tai kaip pavyzdys jaunimui, tinka ir mums, kurie jau žilius plaukus turime. Nes atsidavimas Jėzui turi prasidėti, kada jaučiame jo balsą mūsų širdį. Geriausia yra jaunystės ir vaikystėje. Ir galime padėti mūsų jaunimui tai išgirsti. Bet jeigu jau žmogus pagyveno, vis tiek yra visą laiką laiko atsiversti, palikti senąjį gyvenimą be Jėzaus arba sušalęs gyvenimas Jėzaus atžvilgiu ir prieiti prie Kristaus. Tarnauti jam malda, bet ir gerais darbais. Tai va, čia yra mokymas iš kunigo Bosko, kurį galime tikrai sudabartinti ir mūsų atveju. Noriu pabaigti šiuos žodžius su viena malda parašyta Šventosios Kotrynos Sienietės nukryžiuotajam Kristui, kuris gali mums iš tikrųjų duoti suprasti, ką reiškia paprastai mergaitai, neįsilavinusiai, mylėti Kristų tikrai. Ką galima rašyti ir sukurti? Nukryžiuotasis Kristau. Mes buvome ta žemė, į kurią buvo įsmeigta tavojo kryžiaus vėliava. Mes buvome indas, į kurį subėgo tavo kraujas, nuo kryžiaus tekėjęs ant žemės. Juk žemė negalėjo laikyti to kryžiaus, ji nebūtų sutikusi su tokia neteisybė. Ir vynės nebūtų išlaikiusios tavęs, sužeisto ir prikalto prie kryžiaus, jei tavęs nebūtų palaikiusi ta nenusakoma meilė, kurie liepsnojai trokšdamas mūsų išganimo. Jei žinosiu tą tiesą ir su ją susižadėsiu, tavo kraujyje, Kristau, rasiu malonę. Visus jos turtus ir jos teikiamą gyvybę. Jame rasiu drabužį mano nuogumui pridengti, liepsnojančios meilės vestuvinį rūbą, apšlastytą krauju ir atausta ugnimi. Juk tu, ta krauja, suvienita su savo dieviste, praliejai iš meilės man.